In time, she will give up her fight and bend, as they all do.
And if she doesn't bend, what then? She will break.
Charles, den rotte, ditt svin.
Sårbarheten som jernkvinnen fikk sitt navn for å skjule. Da.
Diana skal bli fucka opp.
Altså, da skal jeg bruke et begrep du bruker. De er jo snork.
For en møkka fyr han er mot sin 17 år gamle...
Barnebrud.
Hold på tiaraen. Verdens dyreste tv-serie er tilbake. Og ikke overraskende, skandaler, utroskap og tragedier står i kø på innsiden av Buckingham Palace. Jonas, hvem ville du vært i huset Windsor?
Det er veldig lett for meg, Margaret.
Ja. Det var en fin match da.
Ja, det er jo, det er jo basically meg, bare at, i dameversjon.
Mm, jeg har tenkt det flere ganger.
Hva er det? What gave it away? Røkinga, drikkinga,
banninga,
og bli spilt av... Og bli spilt av Helena Bonham Carter.
Ja, bli spilt. Yes, det er det. Ja.
Einar?
Nei, du, jeg går for den kvikke, frekke friskusen Anne, som, sånn som hun kommer fram i The Crown, så er hun liksom bare snill og grei, og har ikke så mye tull og tøys med henne, holder seg utenfor de store intrigene og greier.
Well,
Anne, det er liksom safe valg.
Hestejenta Einar.
Ja. Og du, Cecilie, jeg vet at du helst sikkert vil være dronninga selv, men med ditt kvikke, blie vesen og ditt flotte røde hår, så må du vel være Fergie, du da.
Jeg tenkte mer på bestemora til Diana. Ja.
Er det kjempefælt.
Velkommen til Serieprat. Her blir det like mye bråk som i Buckingham Palace. Jeg heter Cecilie, Jonas, Einar. Hyggelig å møte dere igjen. Det er jo en av de få tingene vi kan gjøre sånn live, faktisk.
En av de få tingene ved jobben min som hyggelig.
Ja, faktisk. I dag så skal vi, ikke overraskende, til litt mer sånne royale omgivelser. Vi skal til Buckingham Palace og den britiske kongefamilien, og vi snakker altså sesong 4 av The Crown på Netflix.
Du snakker om det som det er noe hellig.
Ja, men det er verdens dyreste tv-serie. Det er blitt gått forbi Game of Thrones, og det har liksom blitt for Netflix det Game of Thrones var for HBO etterhvert. Det er en sånn grunn til å tegne abonnement. Kjempesvært og enormt dyrt. Ja. Og så må jeg innrømme at jeg synes at Game of Thrones, det ser ut som en dyrere serie enn jeg synes The Crown ser ut som, i hvert fall denne sesongen her. Vi har i hvert fall kommet litt sånn ut på tampen av 70-tallet. Det er gruvearbeiderstreik og sosiale uroligheter i Storbritannia. I det Margaret Thatcher blir valgt inn som statsminister. Hun får litt å bryne seg på med kongefamilien. Det gjør også prinsesse Diana. Det er liksom to høyst forskjellige kvinner som skal inn i denne
sausen,
ja. Denne
kongelig saus.
Worcester-sausen.
Vanskelige gjengen, egentlig.
Ja.
Det er liksom ikke bare dronninga de skal forbi her. Hun står bare på en måte og styrer det hele litt sånn i bakgrunnen, selv om det er henne Thatcher selvfølgelig har
det
mest å
gjøre med. Det er jo egentlig veldig få liksom, likende folk der inne, egentlig. Alle driver med sitt sur hver for seg, og så surrer de sammen, og så er det ganske vanskelig å komme inn der. Vanskelig gjeng.
De er såpass lite likende at når jernkvinnen Margaret Thatcher, liksom, altså hennes vei inn dit, da, så er det henne vi som serien vil at vi skal få sympati med.
Det sier jo.
Stankars Margaret Thatcher, liksom. Ja. Tenk om at det hanskes med de drøye folka her, liksom.
For det er jo klassisk, altså nye penger møter gamle penger. Gammel kultur og etikette møter ny og up and coming. Altså, Margaret Thatcher var jo da datteren av en kjøpmann, og hadde liksom jobbet seg opp og fram, og var opptatt av hardt arbeid og at folk måtte tåle en trøkk. Og, mens kongefamilien er jo på en måte, det skal være verdighet, og det skal være, men det er veldig mye etikette, og hvis du bommer, og det får vi jo noen fantastiske opplevelser av her, når da Thatcher blir invitert på godset Balmoral i Skottland, og dette blir jo faktisk da kalt for en test, Balmoral-testen, første gang du blir med til da godset til kongefamilien, og skal være med ute og skyte litt
tester.
Og jakte. Og...
Det er ganske mange familier rundt omkring.
Og hun stryker jo på alle da. Så jeg tenker virkelig på alle tester.
Ja. Jeg tenker sånn vanlig, altså bli med sånn svåg svigers da, på hytta, jo liksom samme greia, selv om det mindre
litt kjent, lettere kanskje.
Og sånn, men selvfølgelig litt lettere, men det sånne, sånn det i alle familier. Her det ekstremt drøyt da.
Men basically så handler sesong 4 av The Crown om A, at Thatcher skal fucke ting opp, og B, Diana skal bli fucka opp.
Ja, det kan man si. Ja,
det den sesongen.
Det den sesongen. Mm.
Så, og England skal bli fucka opp
England skal selvfølgelig,
av Margaret Thatcher.
Mm. Ja, så circle complete på mange måter.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Skal vi ta det vi elsker først?
Ja, la oss gjøre
det. Vi elsker, elsker mega hardt Gillian Andersons tolkning av Thatcher, selv om vi hater Thatcher.
Ja, nå sier du vi.
Ja, jeg.
Ja. Og jeg, også, jeg støtter den 100%.
Og da til diskusjonen, ikke sant?
Ja, det var fantastisk. Hun har jo tatt, hun har tatt mimikken, hun har tatt, altså det... Alle de små, de der tiksene til Thatcher, og den litt sånn måten å snakke på, og ikke minst synes jeg hun veldig god når Thatcher litt sånn på de få gangene hvor hun nærmer seg et slags sammenbrudd, så synes jeg hun veldig god til å vise den der sårbarheten som jernkvinnen fikk sitt navn for å skjule, da.
Jeg litt sånn, litt forbeholden da, må jeg være ærlig. Jeg føler at Gillian Andersen, altså blir veldig sånn der, å se, jeg koser meg i rollen, å, jeg briljerer i denne rollen, og den drar på så hardt, altså det nærmer seg parodien og revyen, dette, men sånn jo denne serien litt også. De maler med breie pensler og drar på hardt.
Men også Thatcher var jo...
Men det på en måte en gimmick da, at liksom at Gillian Anderson fra Amerikaner, fra X-File, alt mulig, liksom, wow, hun skal spille en av Storbritannias mest kjente kvinner de siste årene. Det noe litt sånn sticky, litt sånn gimmick-aktig over det.
Men det ene jo at Thatcher jo en helt mega karikert person i utgangspunktet. Sånn at å spille henne må bli litt grann karikert. Og selv om jeg helt enig Men med Gillian Anderson så jeg ikke enig. Jeg for så vidt enig at hun liksom drar på, men jeg for en, fra en som elsker Gillian Anderson høyt, uavhengig,
ja.
Så det, synes jeg det en fryd å se henne jobbe.
Ja da, det kan være
det ikke med så på mye, det. Det ikke så mye at jeg tenker at å, hun gjør den beste Thatcher-rollen ever, men det bare, jeg elsker å se henne jobbe.
Ja.
Jeg synes det så gøy. Jeg tas nesten ut av det. Så gøy synes jeg det.
Det et politikerportrett som helt naturlig lar seg sammenligne med Daniel Day-Lewis sitt Lincoln da, i Steven Spielberg-filmen, og med Gary Oldman som Churchill i The Darkest Hour. Det ligger der, og den tolkning som ganske lik også, prøver å få det så realistisk, så likt så på kornet som overhovedet mulig. Og så... Ja, det et eller annet sånn som, det blir noe sånn veldig skuespilleri av det da, som bra, men som kanskje ikke så realistisk, jeg vet ikke. Det jeg har en litt sånn forbehold, jeg synes det litt...
Jeg synes det funket bra, men jeg tror det handler litt om at vi nå begynner å bevege oss inn i en tid som faktisk...
som altså, vi kjenner.
Ja, vi kjenner, så det blir litt mer sånn... Altså, våre referanser blir litt mer fra virkeligheten, ting vi husker fra barndommen... Og jeg måtte gå inn da, til liksom kunnskapens kilde YouTube og sjekke og dro opp da, jeg dro opp klipp av Margaret Thatcher, jeg gjorde det samme med Diana, jeg gjorde det med flere av skuespillerne i denne omgangen, bare for å liksom få de der, altså disse talene og disse øyeblikkene som hentet fra virkelige hendelser, og så sjekke ut, ok, hvor tett det på? Men, og de har jo virkelig de har jobbet for å plukke det,
altså. Tett på. Og det også gøy, jeg sier at jeg beskylder The Crown for å dra på, samtidig så drar de det av og til ned. I for eksempel pressekonferansen hvor prins Charles og Diana kunngjør at nå de forlovet, og prins Charles kommer med de grusomme ordene. Og noen sier, å, dere ser ut som dere veldig, veldig forelsket, og prins Charles sier, whatever in love means.
Ja.
Og liksom sårer forloveden sin noe grusomt, det et forferdelig øyeblikk i The Crown, det øyeblikket der på ekte, det var mye flauere mye hardere å se på mye kjipere, så de har faktisk myknet litt opp, også The Crown.
Og ikke minst et veldig tydelig signal og da tror jeg ikke vi røper noe heller, for det her har det jo vært skrevet om, de bruker altså ikke anledningen til å vise en sånn nasjonalromantisk øyeblikk som da det store bryllupet mellom Charles og Diana, du får møte dem før bryllupet og etter men ikke selve vielsen, og det liker jeg godt.
At de veldig, måte, ja, det liker jeg også godt. Og
sånne kjempefine scener fra sånn prøvene til bryllupet. Åh, shit, så bra. Det var sterke saker, altså.
Men jeg tenker at det som du sa for litt siden er litt sånn symptomatisk utfordrende for hele sesongen. Det med at vi nå beveger oss inn i en tid hvor vi faktisk har... Vi kjenner til hendelsene, vi kjenner til hendelsesforløpet, vi kjenner til hvordan de tingene ender. Det har ikke jeg i hvert fall, for jeg så ung, gjort i de tidligere sesongene, og det har gjort det mer spennende før, synes jeg. Før jeg går videre i analysen, så vil jeg også si, Helena Bonham Carter, som vi har vært gjennom allerede, er jo...
Vi altså, elsker henne.
Det er en fest å se henne jobbe også.
Takk og lov for at Stephen Daldry, altså at han har fått henne ut fra de der gotiske pølsefingrene til Tim Burton, av med den sminke og liksminken og overspill sammen med Johnny Depp og greier. Takk og lov at hun har fått en kul rolle. Altså, igjen. Her beste greiene jeg har sett Helena Bonham Carter i, og beste som.
Hun er så fet, men
Så fett at det så liten rolle egentlig, altså. Det ikke så mye.
Du trenger ikke å si noe engang. Hun bare, noen ganger så klipper de til henne, hvor hun bare ser på det som scenen egentlig handler om, og så bare har hun en eller annen sånn, og så det, og så eier hun hele scenen. Jeg må bare hoppe ut i holdt jeg på å si utedassen, og si at jeg synes kanskje at dette den svakeste The Crown-sesongen av de fire. Og det sier jeg fordi nå får Cecilie holdt jeg på å si, kommer jo overgangsalderen på
kjøsparten. Nå visker den royale vifta oppe. Saltet kommer.
Nei, men det er nettopp det som vi snakket om i sted, at det er veldig lite som overrasker nå av de små og store historiske hendelsene som serien er innom, som på en måte en slags sånn bihistorie. Og de store linjene er også på en måte er også veldig kjent. Og så jeg vet ikke, men den liksom interne konfliktene som mer sånn systemaktige i på slottet i familien som har preget alle sesongene egentlig, som er dronningen strides mellom sånn og sånn, dronningen bryner seg på mannen, som jo et helt ubrukelig nek, dronninga bryner seg på barna sånn og sånn, og de er ubrukelige hit og dit, kampen mellom liksom de som styrer slottet og de som bor på slottet. De, skjønner dere hva jeg mener?
Jeg skjønner hva
de
du tinga, mener.
De tinga var sykt relaterbare, og man fikk en sånn veldig hjerte for flere forskjellige parter på forskjellige tidspunkter, og man ble sjokkert. Det er de på en måte, konfliktene der, de som er spicy, liksom, er litt slitt nå. Det smaker litt som at noen har glemt å skru på lokket på oreganoen. Og så, ja, og da blir det, da plutselig, jeg vet hva som skal skje, jeg har hørt den Diana-historien 1 million ganger før, Thatcher, samme, og de der gnissningene på slottet er ikke så spennende lenger, da sitter vi igjen med, for meg, det dyre, selvfølgelig flotte, og noen artige vendinger fra Olivia Colman og Margaret, som liksom holder det flytende, men jeg ble kjempetrøtt av det her. Jeg ble det, sorry.
Ja,
jeg er ikke altså, hating, men
nei,
det er bare real talk.
Vil, ja. Men den går mye tettere på, altså denne sesongen, den går mye tettere inn i personrelasjoner, og er mye tettere på, det er mye mer intime konflikter, altså konflikt mellom Charles, Diana,
ja,
Camilla.
Ja, men dette snakket vi om når vi snakket om Atlantic Crossing også, som var enda kjedeligere. Det vi snakket om der, at hendelsene...
Men her ja, men, er det gjort så bra.
Ja, det er det, men hendelsene i Atlantic Crossing er også kjent. Og vi sa, vi skulle ønske at vi kunne få vite hva som skjedde bak kulissene, inni hodet på Märtha og Olav eller Harald, eller nå får vi hatmail igjen, men det får vi heller ta.
Ikke si Harald. Men,
ikke si Harald, Olav, Håvard, altså, I don't know. Men poenget mitt er, når da noen skal ta mål av seg og lage, gjenskape den utslitte og oppbrukte Diana-historien, med hundrevis av millioner av kroner, da forventer jeg å komme forbi det jeg visste, og det kom jeg ikke. Så liksom, den verste episoden for meg er den på slottet når Diana nettopp flytter inn, og hun skal være alene der i 6 uker. Helt jævlig. Charles, den rotta, ditt svin, drar fra henne, ringer ikke. Hvor jævlig er det mulig å være egentlig? Og hun kjører rulleskøyter rundt på Buckingham Palace.
Hørte på Duran Duran.
Ja, men, ja, ikke sant? Og det er, jeg tenker at det er så mye potensial der, men den episoden er jo drepende kjedelig.
Men derimot episoden hvor da dronning Elisabeth skal prøve å bli kjent med sine 4 barn og finne ut av hvem av dem som favoritten.
Litt artigere.
Den synes jeg helt fantastisk. Og i tillegg så må jeg jo si det en ganske stor forskjell på det britiske og den norske kongefamilien, fordi den norske kongefamilien med kong Olav og Märtha, altså da skal jeg bruke et begrep du bruker, de er jo snork. Altså de er jo A4 og ganske, altså det var ikke så veldig mye drama, men den britiske kongefamilien, altså folk abdiserer.
Jo, men uavhengig av mengden drama, uavhengig av hvilken kongefamilie du måtte befinne deg i, kverna, altså hjernen, toppetasjen, sjela og følelsene, jobber jo på fucking overtid hele tiden. Det er dit jeg vil. Jeg driter vel i hva hun gjorde.
Nei,
men føler du ikke at du kommer dit?
Jeg føler ikke at jeg kommer dit i det hele tatt.
Jeg synes det var så mørkt og så ja. Fælt å se på.
Ja, men det er jo...
Er det mer sånn maktkamp du savner, Jonas? Altså,
nei,
sånn,
men jeg vil...
Ja, men, jeg, maktbruk,
ja, men det er så mange ting, da. Bare for å ta et eksempel. Altså, når Lord Mountbatten, da, som blir drept i et liksom terror...
Det skal du vel ikke si, men... Alle har bitchet der allikevel, ja.
Så det på en måte, altså det er ikke en spoiler. Så får man se hvordan da, fordi han tok seg jo av da faren til Charles. Philip, han var jo liksom en reservepappa for han, og så når da Charles ble større, så ble han en slags reservepappa for han, for å liksom sørge for at ting skulle gå som det skulle gå.
Og det var et vondt og sårt øyeblikk.
Og når du ser liksom sjalusien mellom to voksne menn, altså det faren, han klarer ikke være så raus en gang at han kan liksom dele den sorgen med sønnen sin. Da må han heller dele sin sjalusi over at da sønnen har fått for mye oppmerksomhet fra hans reservepappa.
Og skal nå måtte lese.
Ja, alle skjønner jo at Charles i Camilla ser en slags reserve, eller en modelig kjærlighet da. Mens da Diana, som hadde kom fra et dysfunksjonelt hjem, viser det seg i den dokumentaren som Netflix legger ut rett etter at The Crown ferdig.
Som jeg skal se.
Ja, som jeg allerede har sett. Jeg binget alt. Og da skjønner man jo selvfølgelig så hun etter en farsfigur i Charles, og alle blir skuffa. Altså det er ikke en eneste person i det systemet der.
Jeg også blir skuffa.
Og det er jo en tragedie.
Det er ikke mer sint på deg, Jonas.
Altså, sesongen er vel litt sånn tragedien Diana. Ja. Altså, hun er lykkelig i de første 10 minuttene av episode 1, og det er slutt. Det det, liksom, der skal hun kastes ut, og så er det harde scener å se med spiseforstyrrelser. Veldig god scene med henne og prins Philip, hvor han liksom skal rundspørre henne og på en måte godkjenne henne for, som kronprinsesse. Da. Så bra, hvor hun er så kvikk og så artig, og så videre. Jeg elsker også scenene med Mountbatten, da, spilt av Charles Dance, som vi kjenner som en annen mektig mann, nemlig Tywin Lannister i Game of Thrones. Og som 4. desember blir å se som en enda mektigere mann, nemlig William Randolph Hearst, altså avismagnaten, som Citizen Kane er basert på. I Mank så har han den rollen perfekt til sånne mektige greier.
Film eller serie?
Det er film, David Finchers nye film. Og han...
Den også på Netflix, han ikke?
Den kom på Netflix, ja. Så han har jo også spilt statsminister i Ali G. Han har liksom disse kraftfulle rollene. Diana, føler jeg, hun har blitt en litt mer sånn... De portretterer henne... Er den litt mer sånn forsiktig, uskyldig sånn enn i virkeligheten, eller er det bare fordi jeg husker henne mer som en voksen dame enn som den 17-åringen?
Jeg sjekket det på selv. YouTube, ja. Og hun er veldig tett på. Ja. Men du og jeg, og, altså, vi husker jo nok mer Diana
fra de siste årene.
Som en spiller i 30-årene. Liksom.
Vi husker henne som minrydder slash partyjente.
Ikke sant? Ja. Sånn at... Men det som er litt interessant her også, da, hvis vi skal sammenligne, det pågår jo en debatt i Norge om
Atlantic Crossing.
Atlantic Crossing, og hva Atlantic som er sant og hva som...
altså, det påstås jo i Atlantic Crossing at kronprinsesse Märtha endret 2. verdenskrig.
Ja.
Det var ikke det gjorde Marbury,
ikke.
Liksom.
Det var henne. Det finnes ingen liksom, historikere eller altså, dokumentasjon på
hei,
det.
Hei, Roosevelt, bli med i 2. verdenskrig. Ja.
Men ja, okay. Det som derimot var tilfelle når det gjelder Buckingham Palace, var jo at Buckingham Palace lakk jo som en sil. Og det viser seg jo, den kan dere også se på Netflix nemlig, det viser seg at Diana var den egentlig kilden til den biografien som kom om henne i 92, som heter Diana, Her True Story. Så viser det seg at det er Diana selv.
Hun var det deep throat, liksom.
Og de teipene.
Deep throat. Sånne kilder heter det. Ja. Du tenker bare grise. Ja.
Gud hjelper meg, ja, faktisk.
Ja. Amerikansk politikk, ikke pornografi. Ja. Altså, og de teipene, de er nå publisert på Netflix, så at du kan faktisk høre Diana fortelle om alle disse detaljene som da kommer fram i sesong 4, om gaver til elskerinnen, og alt dette kommer fram.
Men er de, føler du da, nå er vi kommet til kjernen, føler du at de nuggetene som du snakker om nå, er brukt til det fulleste inn i serien? Eller føler du at det føles litt overfladisk for meg bare?
Ja, jeg synes det føles bra, så synes jeg det er...
Det har
jeg
skjønt,
men jeg liker også godt at The Crown velger veldig selektivt historier. Altså, de velger noen få hendelser.
Det synes jeg
Men samtidig så velger de også å fortelle, altså ved å fortelle om da han Michael Fagan som bryter seg inn i konge, altså i Buckingham Palace, mm. Som var en sann historie, og som skapte masse overskrifter, ved å fortelle denne historien, så forteller de samtidig om de dårlige økonomiske tidene i Storbritannia, mm. og hvordan vanlige folk har det. Og de sier noe om de klasseforskjellene, og det synes jeg ganske elegant gjort.
På mange måter så jo The Crown en liksom filmet Wikipedia-artikler om moderne britisk historie, men liksom filtrert gjennom kongehuset, da, at det dem vi ser alt sammen gjennom. Av og til så tenker jeg,
det mangler ting.
Hvorfor dette laget? Hvem dette her for? Og hvor crazy kongehusmonarkist skal du være liksom, for å få fullt utbytte av det? Da?
Mer og mer crazy.
Hadde dette vært en interessant historie om hvis det hadde vært en vanlig familie som tilfeldigvis var konger, da, sånn Shakespeare-style?
Men som liksom. For eksempel...
Og ja, det for der jeg egentlig enig med Cecilie, særlig når du formulerte det så fint, det at vi kommer inn da, i disse gemakkene, ser altså, den dysfunksjonelle forholdene i kongehuset. Særlig kanskje interessant jo prins Charles her. Altså som vi har hatt, serien har brukt mye tid på å gi oss sympati med han tidligere. Her har den sympatien ikke helt borte, men for en møkkafyr han mot sin 17 år gamle unge forlovede her.
Barnebrud.
Grusom
19 var
Ja, altså en tenåring da.
Det er sånne
ting og sånne forhold og knuter og knoter som så godt gjort da. Og jeg må her jeg synes dette gikk treigt i starten. Jeg synes det var et litt sånn slitnesten å komme seg gjennom første episode. Etter hvert ble jeg liksom mer vant til en tempo i det som ligger det ligger under lavintenst. Mm. Liksom det er intenst, men det er intenst på et veldig lavt nivå. Når du først lar den der liksom skurre og gå og nyter din engelske konfekt og en liten kopp te og kanskje kikker bittelitt på mobiltelefonen din her og der
ved siden av. Du kan kikke mye på mobiltelefonen her.
Så fikk jeg god uttelling altså, for
men, det hvor, altså, jeg føler at vi har sett et dysfunksjonelt kongehus i 3 sesonger allerede. Og jeg litt sånn...
Og verre skal det bli.
Men jeg skulle ønske at de evnet å utvikle seg da. Jeg synes ikke The Crown, hvis du ser tilbake, utvikler seg i måten den forteller disse historiene på. Det den samme lesten hver gang. Og nå begynner den lesten å bli litt slitt. Og så sitter jeg også igjen... Nå som vi i en tid hvor jeg har mer kunnskap enn jeg hadde om tidligere, så savner jeg altså hvor Thatcher var jo en forhatt person av folket. Hvor det i The Crown? Det synes jeg marginalt i denne sesongen.
Og men det jo Elisabeths historie, ikke sant? Så det jo sett med henne.
Vi trenger ikke den en gang til. Nei. Men når du etterlyser utviklingen...
Og ikke litt punk-opprøret, og... Altså,
ja, det savner jeg på 25-årsjubileet. Ja, da ble jeg vært ute på båt med Johnny Rotten og...
Men liksom, det er bare så mange sånne ting som...
Men Jonas, når du etterlyser utvikling, så jo da selvfølgelig den indre utviklingen da, hos dronninga. Vil hun på en måte... Vil hun komme til det stedet hvor hun viser følelser og liksom stiger ut av rollen sin. Da. Og det interessante med The Crown jo at denne konklusjonen jo allerede laget, nemlig med filmen The Queen av nettopp Stephen Daldry, da, som tar for seg dagene etter Diana døde. Da hun spilt av Helen Mirren og så videre, hvor vi virkelig liksom kommer tett på henne. Så man kan egentlig se på alle disse sesongene som en slags sånn origin story, da, som en prequel til dronningen, sånn som vi blir kjent med henne i da, The Queen, som fra 2007 der omkring, men da med handling fra 97. Da.
Vi må titte litt fremover også, fordi serieskaperne har jo sagt at det kommer, først så sa de at det skulle komme 6 sesonger, så sa de at det skulle komme 5, og nå har de sagt igjen at det kommer 6. Og det kommer den første, altså 5. sesongen kommer ikke før i 2022, og den 6. mest sannsynlig 2023.
Så vi skal forbi The Queen da, faktisk, i handling?
Mm. Nei, vi skal ikke det, skjønner du. Fordi de har sagt at de kommer til å på en måte bare bruke mer tid på å fortelle denne historien.
Gud, og de skal enda ikke, treigere.
Ja, men de skal ikke inn i nåtid. Så mest sannsynlig så vil den strekke seg inn til starten av 2000-tallet, og det jo blitt allerede klart hvem som skal være dronningen. Ja, og det jo Imelda Staunton.
Det sier jo mye om liksom, hva The Crown at de tar komedieskuespillere, at de bruker Olivia Colman, som kjempemorsom, nå, og så det da, altså, rett inn fra Absolutely Fabulous, kommer da, Imelda Staunton siste sesong. Det ikke det gøy?
Jo, det kjempegøy.
Og det jo et signal om at vi som ser på, vi skal kose oss litt. Vi skal ha det litt gøy.
Og de tar elskede skuespillere, og de tar det på en måte...
Men når skal Prince Andrew bli fengslet? Det
ja, men det kommer ikke.
Det hovedet.
Hvor stor rolle ville Jeffrey Epstein
få? Ja. Ja. De tingene lurer jeg på.
Det som kommer skilsmisser, Dianas død, kanskje, jeg tror kanskje de kommer til å avslutte med dronningmorens død og Margarets død, som var i 2002, tror jeg. Så på starten av 2000-tallet. Og så kommer de ikke til å gå lengre. Og litt, jeg kan på en måte, egentlig synes jeg det litt greit, også, fordi at det vanskelig når du kommer helt inn i nåtid, ikke minst med søksmål.
Det kan være vanskelig. La oss tomle. Ja. Jeg sier en god tommel til The Crown, terningkast 4.
Ja, terningkast 4 fra meg også. Sterk, nok så sterk 4. Jeg kan vanskelig tenke meg at en tv-serie om kongehuset kunne vært med det nedslagsfeltet kunne vært gjort noe særlig bedre, egentlig. Wow. Så det 1,5 tommel det fra meg.
Ja.
En sterk femmer, to tomler. Rake tomler.
To royale tomler fra yes. Cecilie Asker.
Og for all del, se de dokumentarene som popper opp rett etter at The Crown ferdig. De gir både en med da Dianas egne ord, hvor hun forteller om alt som har skjedd, og en egen dokumentar. De gir masse merverdi.
Og ikke glem for all del å abonner på denne podcasten, Serieprat, der hvor du hører oss, Spotify, iTunes eller lignende, og følg oss på Facebook og Instagram for oppdaterte nyheter og ikke minst nye episoder.
Og på Facebook og så videre kan du sende oss en melding hvis det noe, oi, kan ikke dere snakke om den serien her og så videre? Det var jo sånn vi fant ut at vi måtte jo snakke om Emily in Paris, for eksempel. En episode man for øvrig kan spole seg litt tilbake til for å høre.
Og ikke minst, hvis det noen som har sett de lekkere koppene våre med The Crown-motiv,
så
hvis det noen som kunne tenke seg en sånn, eller ønske seg sånn, og så får vi nok bestillinger, så skal vi jagge og trykke opp et nytt
parti.
Det skal vi gjøre. Det en fin julegave.
Eksklusivt. Ja.
Datteren min på 4 elsker den koppen, ikke så veldig opptatt at jeg og Jonas med på den, mest opptatt av Cecilie i forgrunn, og den koppen, den heter bare dronningkoppen.
Ja. Og det var derfor jeg skulle ha vært... Dronninga.
Men du jo Margaret.
Åh, fy faen. Ja, det sant det. Alt i bakgrunn.
Fergie, ja. Fergie-koppen, ja.
Takk skal du ha. Miau.
Kul Fergie, da.
I studio i dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker. Produsent som vanlig David Vekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilersen. Og klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.